Vítejte na podcastu Brandy Yarn. Dnes se bavíme s neuvěřitelně zajímavou Barbarou Paldus, která je držitelkou nebo spolumajitelkou více než 40 patentů, které se využívají v odvětvích od měření klimatu po biotechnologie. Vybudovala několik prosperujících firem a sama říká, že jednou za 10 let změní odvětví a snaží se ho posunout fakt o level výš. No a dnes se bavíme o tomhle jejím snažení v kontextu mikrobiomu a zdraví kůže. Barbara dnes povídá o jejím fascinujícím dobrodružství v Patagonii, kde hledá nové bylinky a látky a jak je místní tradičně užívají. Bavíme se vůbec o tom, jak se tyhle ty nový bylinky produkty hledají a vyvíjejí, na co si dát pozor při hledání produktů pro vás na trhu, a nebo taky o gut skin brain propojení. No a prostě s Barbarou to zase byla jízda, tak si užijte tenhle rozhovor a teď prosím věnujte pár sekund pozornosti parťákům dnešního dílu a podporuj ty, kteří podporují nás. Parťáky dnešního dílu jsou Fondly a kuskaka.cz. No a proč kuskaka? Přináší totiž do Česka čisté ceremoniální kakao. Nic z kakaa neodebírají ani nepřidávají. Zachovávají tedy plný potenciál kakaových bobů a jejich benefitů. A proč si takové kakao dopřát? Jak víte, jsme velkými milovníky kakaí, kakaových bobů a kvalitní čokolády. Protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a má velký obsah flavonoidů, polyfenolů a vlastně najdete málo co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás taky hezky najde, má ale jemnější a delší efekt než káva. Kus kakaa přináší ceremoniální kakao z bobů přirozeně příjemné chuti od farmářů ze Střední Ameriky, které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu a udržitelné zemědělství. Nás nejvíc baví to z Peru, Guatemaly a Kostariky. Stalo se pro nás s Krištofem fakt nápojem, který pijeme každý den a nemůžeme si ho vynechválit. Tak jdi na kuskaka.cz a kakao si pořiď. No a další parťák Fondly obchoduje s akciemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás. Investování je dlouhodobá hra. Čím dříve začnete, tím lépe se peníze budou zhodnocovat a s Fondly můžete začít a vyzkoušet si to třeba s tisícovkou. A mimochodem, posledních pár měsíců jsou na trzích propady. A víme z minulosti, že peníze investované v propadu se zhodnotí nejlépe. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3% ročně, tak u Fondly platíte pouze procento jedno. Neplatíte žádné poplatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte, do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s Fondly pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód B2TVA. Takže navštívte Fondly na fondly.cz a teď už si užijte tenhle ten díl. Vítejte na podcastu Brand VR. Dneska k nám po roce zase zavítala Barbara Paldus, vynálezkyně a zakladatelka Codex Labs. Barb, vítej u nás na podcastu zase.
Moc mě těší.
Hele, bych to možná vykopil, stejně jako jsme to vykopili dneska dopoledne. My jsme si dneska povídali na tvém eventu, bylo to moc příjemný. A nás zajímá tvůj spánek. Minule jsi totiž říkala, že jsi zkoušela spát 4 hodiny, potom, že jsi teda už teda, že spíš jako 5-6 hodin, tak jak to máš se spánkem teďka?
Tenhle týden je to šíleně porušený, protože můj syn nerozumí, že je 9 hodin posun a tím pádem, když potřebuje jakoukoliv věc odpoledne nebo večeři, takže volá v 1 ráno, ve 3 ráno, v 5 ráno, takže já se teď učím spát tak ve 45-minutových segmentech.
Takže máš polifázický spánek.
Přesně tak, přesně tak.
To jsou ty Eberman protokoly, kde ty lidi třeba stávají 20 minut na záchodě, jakože 20 minutovku a pak fungují přes den. Tak je to nemáš, předpokládám.
Ne, to mě nefunguje.
Ale teda respekt před tím, jako jak jsi energická, kolik toho tady zvládáš v Česku, tyjo, když jsme se bavili o tom, co všechno tě čeká, tak to je klobouček docela.
Ne, to je, když jsem dělala fyziku a měli jsme ten elektronický beam, jako to byl synchrotron, kde jsme prostě měli radiaci a třeba jsme museli 3 dny pracovat, takže to prostě člověk se naládoval kafeinem a pracoval vyloženě těch 72 hodin durch.
Wow. Máš něco, co ti pomáhá v takhle náročných stresových obdobích a třeba když máš málo spánku, něco, co používáš?
Dietní Coca-Cola, Coca Zero.
To je ultimátní biohack, jsem myslím.
A prosím, pro
lidi, co tě ještě neznají, tak mohla by ses představit, co máš za sebou, jak tě vnímá svět, kdo je Barbara Paldus?
No, jak mě vnímá svět, to nevím, ale kdo jsem? Jsem narozená v Kanadě, otec byl velmi slavný, bohužel teď zemřel vědec českého původu, byl jak matematik, tak chemik, začal na Heerovském institutu, má z Karlovy univerzity doktorát a já mám ze Stanfordu doktorát, ale v elektrotechnice. A tohle Codex je víceméně moje třetí firma už, a předtím jsem udělala Picaro, kde jsme studovali instrumenty pro měření jako součástky jedna v trilionech nebo jedna v 10 bilionech plynu, tak pro klimatiku a industriální plyny, taky pro zdravotní plyny, izotopy, a pak druhá firma byla automatizace biotechnologie.
A pro posluchače, BARP vynálezy, tak vám ovlivňují život denně, mají celosvětový dopad a to se člověk taky nemusí jako jen tak uvědomit, ale o tom byl náš minulý díl, takže odkazuju tímto na náš minulý díl. Já bych se chtěl zeptat na teď vlastně Codex Labs, tak vy jste, že se věnujete hodně kůži, zdraví kůže, kosmetice, mikrobiomu.
Evidence-based přístupu.
Ano.
Mně se právě líbí ten váš jako smart lifestyle přístup, že člověk ideálně používá produkty, ve kterých ví, co je.
Ano.
Jsou testovaný.
Ano.
Je za nimi vědecký podklad a zároveň ví, jak ty věci fungují. Takže je tam kladený i důraz na vzdělání.
Ano.
A vy jste se teď během toho posledního roku, co jsme se neviděli, vy jste se vrhli do supplement industry, což je docela odvážný krok.
No je a není, je to nutný krok, protože čím dál více koukáme na kožní poruchy, jako třeba akné, nebo psoriáza, nebo ekzémy, nebo i růže, plísně, což jsou velmi zajímavé. A to, co člověk vidí, je, že když je topické řešení jako krém, tak to třeba pomůže 25-30%, ale ta kožní choroba se furt vrací. A člověk se musí podívat na střevo, musí se podívat na mozek, musí se podívat na hormony, aby vyloženě to vyřešil. Takže to není jenom, že ta kůže je samostatná na vnějšku, je víceméně propojená právě se střevama a s mozkem a tím pádem supplementy dávají daleko větší smysl.
A já bych se tě chtěl zeptat na takový příběh. Než jsme začali podcast, tak jsme se bavili o tvý výpravě do Patagonie. Tak byl to takový lov na ty bylinky, který právě používáte, který nejsou úplně ve veřejnosti tolik známý. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to probíhá, když vybíráte ty bylinky a jaká byla tvoje zkušenost právě v Patagonii, když jsi vyrazila za původem a za těma kmenama, který to používají v té etnobotanice jako po milénia nebo po generace.
Tak my, když jsme začali originálně v Irsku, tak jsme studovali právě ten koskival, který je v manuskriptech irských z 13. a 14. století. A pak jsme byli na konferenci v Las Vegas, kde Chile jako země měla stánek a tam právě měli stánek ta kompanie, která prodávala různý tyhle mapuče bylinky. Tak jsme se s nima seznámili a začali jsme to studovat a náš etnobotan znal dalšího etnobotana v Chile, který zase znal ty mapuče a tím prostě jsme měli takovýto propojení a teď jsme začali studovat vlastně, co jsou ty jejich tři hlavní bylinky, to Matico, Maki a Murtia, který vždycky používají dohromady. A když jsme začali právě dělat tu genetickou analýzu, jak působí na záněty, na cytokíny, na inflamaci, tak bylo to velmi zajímavé, že vlastně je symbióza mezi těma třema rostlinama. A taky, i když to roste v té džungli, tam v té Patagonii, tak vždycky ty tři rostliny rostou nablíži jedna druhý. Takže vždycky je to prostě takovej směs těch rostlin a to jsou víceméně ty tři, jako bych řekla, nejdůležitější rostliny pro ty mapuče, oni je jedí, takže když jsme zaprvé udělali ten krém jako 2021, tak to nebylo 100% jako správný v tom smyslu, že jako to, co jsme měli, to, co jsme dokázali, jako třeba redenzifikace kůže, když se sníží zánět, to byly fantastické výsledky, ale přece jenom furt nám mapuče říkali, no my to jíme, my to jíme, my to jíme a teď už víme proč. A teď taky víme, v jakých proporcích a proč mají třeba to, co jedí, je totálně jiná proporce, než prostě, protože to jsou různý polyfenoly, a takže oni míchají antocianiny, flavonoly, flavonoidy, a teď už chápeme, jak prostě to taky pomůže nejenom zánětu, ale víceméně to pomůže, když člověk jí hodně cukru nebo karbohydrátu, tak to pomůže tomu trávení, že nejsou ty insulinový takový vrcholky, prostě ty peaks, který pak udělají zánět lokální.
Což se přesouváme do odvětví i dlouhověkosti vlastně, protože tohle to všechno je, jsou věci, které s dlouhověkostí jako pomáhají, že vidíme, jak je to všechno hezky propojen.
A to, co dává smysl, je, že když kůže je takový okno tomu zdravímu, tak a ty problémy jako zánět lichví se projevují třeba v červenosti nebo v pupínkách na té kůži, takže to dává smysl.
Mně se líbí, že vy vlastně v té první fázi toho vašeho vývoje nových produktů, tak delegujete trošičku ten výběr, ten filtr těch informací na tu tradici, která probíhá vlastně už stovky let. A tam už to už samo o sobě je filtr, že to nějaká kultura, nějaký společenství lidí používají v kontextu právě, že třeba ty bylinky rostly u sebe a ty jsi krásně popisovala, jak taky tam je nějaká forma vlastně vědecký metody, která není, že se to jako replikuje, jako my máme ten západní systém a máme to v těch paperech, ale taky člověk také něco někomu dá, občas to zabije člověka, tohoto člověka nezabije.
To nám možná popiš.
To ti pomůže a to právě potom klidně se do toho vrhni, to právě můžeš popsat. Ale jaká byla pro tebe zkušenost, kdy jsi vyrazila do té Patagonie, přistála si tam a potkávala se s těma místníma lidma?
No zaprvé ty lidi jsou jako neuvěřitelný a taky jsou neuvěřitelně moudrý a to, co mě úplně jako fascinovalo, je, jako oni žijou s tou přírodou jako opravdu jednotka. A nejenom si ty přírody vážej, ale jenom berou vlastně to, co potřebujou. A tam je ta tradice, že tam ty, který jsou jako takový ty jejich doktoři, to se jmenují se mača a to jsou většinou ženy a to jde většinou od babičky do mladý holky a tím prostě a trénujou asi 20 let. Prostě to není, že prostě řekne, tady máš všechny moje znalosti, tak ty gi a prostě teď to dělej, se trénujou, ale taky nejenom jako, kde najít ty bylinky, jak ty bylinky prostě z toho stromu sundat, jak pak je vysušit, jak je prostě, nebo je dát do prostě jistých nápojí, prostě jak víceméně procesovat, aby měli tu efektivnost. Takže nejenom to jsou jako takový tradiční znalosti, ale prostě to je taky ta znalost toho lesa, protože ne všechny ty bylinky se najdou jako jednoduše. Takže třeba jistý houby nebo takové věci, prostě to vědějí už, jako kde to najít, nebo jestli je to, když schoří část lesa, jako co pak tam roste a kdy se to, a taky v jakou dobu roku a to má maximální efektivnost. Takže prostě ty už experimentují 100 let, jako možná tak 400-500 let a samozřejmě, jak jste říkali, tak říkali, no někdy jsou bylinky, kde prostě třeba prababička zabila pár lidí a to už víme, že to není tak dobrý.
Wow. Takže vlastně to tam je taky probíhá nějaký testování. Nějaký experiment.
No to je takové klinické testování de facto.
Ta hypotéza úplně nepotvrdila.
Dlouholetý filtrování samozřejmě, takže když se lidi ptají, jak sakra mohli objevit tyhle ty bylinky, no tak měli se sakra dlouhý čas a zabili hodně, hodně moc lidí, takže tímhle způsobem. Máš nějaký jako konkrétní příběh třeba, který, co ti vyvstane z paměti při objevování těch bylinek, protože ty tvoje příběhy mě vždycky jako pobaví, jo, že vlastně fakt to jsou občas extrémy, že to není tak, že ty tam pošleš někoho, jo, tamhle na konferenci někdo, to jsou tvoje zkušenosti.
Já jsem to chtěla vidět, chtěla vidět, protože jako to je něco, jako když člověk o tom čte, tak si to chce, to si nemůže ani představit, takže zaprvé prostě, když jsme tam letěli na ten jich tý Patagonie, tak opravdu pak člověk si veme jeep a tam opravdu není nic. Jo, a teď ten který víceméně s nima prostě dělá ten biznis a který prostě je reprezentuje, tak z toho jeepu vyšel, prostě, že něco zařídí a řekně tak nelez z toho jeepu, no samozřejmě mě to zajímalo, co tam je venku, no tak jsem vylezla a najednou přijde taková stará paní, která má pušku a začne na mě křičet španělsky, prostě co tam dělám a že nechtějí tam mít bílý lidi a jdu domů, nebo že mě zastřelí. Zaplek pambu, ten pán přišel, jo, takže vysvětlili, že prostě tady jsem na jako vědecký misi, že že to je dobrý. A ona říká, no proč tam, proč sem jako taháš takovýho bílýho psa? Všechno bylo ve španělštině, takže samozřejmě jsem tomu rozuměla, ale to bylo srandovní. A pak nakonec prostě nás zala do svého domu, jako potom, co jsme byli v té džungli, protože ten, který nám ukazoval tu džungli, to byl její syn. A tam jsme šli zase s mačetou, jako obrovskou mačetou a říkal, no jdi za mnou. A já jsem se říkala, no ty mě užízneš ruce, tak jsem prostě šla takhle prostě za ním. A měla jsem strach, že prostě kus těla prostě mě bude chybět na konce té cesty.
To jo, to mě hodně baví. Ty jsi fakt jako dobrodruh, který jde od té píky, jde do té džungle, najde ty věci, má s tím zkušenost, má zkušenost s těma lidma, s těma anekdotama.
A to jsou neuvěřitelný lidi. No. Jako já mám pro ně neuvěřitelný respekt. A jak žijou, jak jsem říkala, jak prostě žijou v té džungli, jak si té džungle vážej. A od nich bychom se tolik věcí mohli naučit. Jako třeba nebo ty bylinkáři v Irsku. Máme jednoho známého, který už v rodině je to 400 let a má knihy a knihy zase těch experimentů, jak jste říkali, těch klinických, takže třeba zkoušeli jistý linky na jistý choroby a to třeba zkoušel pradědeček 20 let a když to nefungovalo, tak pak ten druhý den, ta pak syn změnil tu bylinku a prostě mají asi 400 let prostě informací o testování těchto bylinek. A my pak samozřejmě ty bylinky vememe, ty, které už jsou optimalizované a pak uděláme moderní prostě analýzu, jako třeba jak to geneticky působí na buňky, jak to víceméně třeba jestli to chrání jistý enzymy, jako v tom mapuče případu, jako katalýzu nebo glutation, nebo SOD2 pro antioxidant a pro reaktivní oxidativní stres. Takže my pak už aplikujeme ty moderní metody, aby jsme vlastně zjistili, jak to funguje, proč to funguje a co tam je v tom, jako je to ten antocyanin, nebo je to flavonol, na čemu se to, je to spíš jako Q10, nebo je to jako třeba, já nevím, galická kyselina, takže prostě pak si to dáme do kontextu právě ty moderní vědy.
Takže přišli jste z nějakých přípravků na kůži. Zjistili jste, že důležitou roli hraje ale i ta kůže vnitřní, což je ten, což jsou ty střeva a to, ten zánět tam a co se vstřebává do toho organismu. Začali jste tvořit suplementy, ano. Objevujete nejrůznější bylinky, stejně jako jste dělali na tu kůži.
Ano.
A teďka najednou jsme ve stavu, kdy vy teda máte svůj vlastní výzkum, přicházíte s novýma doplňkama a tak dále, ale vlastně tady je vždycky nějaký bias, vždycky nějaká předpojatost a já kdybych koukal na studie, od koho jsou jako zaplacený, fundovaný a tak dále, tak vždycky koukám na risk of bias, což je riziko té předpojatosti.
Samozřejmě.
Takže jak se tomuhle s tomu vyhýbáte, jak s tímhle s tím vlastně pracujete?
Takže všechny klinické studie, které třeba děláme na ten skincare, se dělají ve Francii, to je kompanie, která se jmenuje Eurofins, bývalý Dermscan, a ty mají kliniku jak ve Francii, tak v Polsku, tak v Rumunsku, a ty dělají nejenom alergické testy pro jako jestli ta kůže bude na to reagovat, ale taky dělají taky všechno měřej. Takže když jim řekneme, tak třeba tohle je proti zánětu, tak oni řekli, tak budeme měřit kožní bariéru, budeme měřit redensifikace kůže, změříme kolagen a na tohle používáme třeba Dermatop nebo Siascop nebo Aquaflux, prostě to jsou různý dermatologický prostě přístroje na měření.
Měřící metody,
přesně tak, a oni už mají ty metody znalý, to už dělají 20 let a prostě víceméně nám udělají protokol, pak najdou prostě statisticky třeba mezi 35 a 65 ženy, které mají prostě vrásky a kůže, která je taková už jako starší, a pak udělají všechny ty testy a dají nám report. A my nevíme, pokud nedostaneme ten report, jestli to bude dobrý nebo špatný. Takže to jsou vždycky nervy, jako, protože přece jenom je to investice, co nám vlastně pak se vrátí zpátky. A někdy je to fantastický a někdy prostě musíme ten produkt kompletně změnit nebo vyhodit, prostě protože to nefungovalo. Aspoň co jsme si mysleli v té formulaci, takže někdy třeba člověk dělá ty genetické testy a myslí si, no tak tohle třeba bude deskomovat fantasticky a pak dostane ten výsledek a není deskomace žádná. Takže prostě to je, jak se říká anglicky, back to the drawing board. No, takže to už se nám stalo 5x nebo 6x. Takže to jsou independentní prostě, prostě assessmenty a
nezávislí laboratoře.
Nezávislí laboratoře. No a pak taky pracujeme s dermatologama v Americe a těm zase dáme ty produkty, oni udělají ten IRB protokol a pak oni to publikují. Jako tam to říká samozřejmě, že my jsme za to zaplatili, nebo že to jsou naše produkty, aby to bylo 100% transparentní, ale ale zase v tom vůbec jako nemáme vliv a zase dostaneme ty data tam pak už, protože děláme akné a tyhle ty kožní poruchy, tak to už musí být IRB, protože to už je prostě v takovým...
A IRB je co?
To je protokol, prostě, že fajlují ten protokol z FDA. Takže když se podíváte na clinicaltrials.gov, což je, kde prostě jsou, to je internal review board, je to anglicky, takže to znamená, že ten špitál, kde je ten dermatolog registrovaný, že vlastně panel zase jiných dermatologů to přečetl ten protokol a ten protokol prostě schválili, že prostě je bezpečný a že to je zajímavá věda a výzkum a tím pádem prostě pak se to registruje na clinicaltrials.gov a pak prostě ty výsledky se publikují a taky ty výsledky se musí dát právě na ten clinicaltrials.gov. Takže i když jsou špatný, tak se tam musí dát. Takže vždycky prostě to jsou nervy, než prostě člověk dostane ty datumy a někdy ty datumy jsou jako mixovaný, jako některý jsou dobrý, některý jsou špatný, takže to je víceméně jako, je to pravá věda. Mm-hmm. Jako nemůžeme říct, že prostě dopředu, co vlastně se stane.
To je zajímavé. My často k našim posluchačům hovoříme, protože když se řekne čtení studií, tak čtení studií to je samotná jako věda. Člověk musí studovat, jak číst studie, jak studovat studie. A když je studie dotovaná, fundovaná nějakou společností, tak už to je taková jako červená vlaječka, takový red flag, že člověk musí být obezřetný, co se v té studii dočte, protože tam může být vysoký riziko biasu. Ano. A tehdy, ale zároveň je nutný říct, že právě když to je konkrétní produkt, což vy máte konkrétní produkty, tak to vlastně jinak dělat nejde, než aby to bylo fundovaným někým. Ale důležitý je ta transparentnost, že tam jsou ty třetí strany. A další bod v tom bych rád zmínil, a jsem rád, že to zmiňuješ ty, a to je ten ve vědě takovej, jako taková issue, a to je nepublikovaný výzkum. To je zkrátka, máme hypotézu, takže není to jenom ta senzace, že všechno vyjde a ty produkty jsou hej, to je první šťastná ruka a najednou všechno nám vychází. Ale ne, zkrátka ve vědě se nepublikují neúspěšné studie, neúspěšné hypotézy. A je fajn vědět, že vy, když hlásáte, že jste evidence-based, že máte za sebou i ty neúspěšné, neotestované produkty, které zkrátka nevyšly a museli jste se vydat jinou cestou. K tomuhle celému. Mně se to líbí, že to je takovej popis, jak se tvoří vynález, jak se dělá inovace. Ano. Že tady pro lidi je to fakt mindset nějakých prvních principů, že opravdu nestačí jít jenom na examin.com, což je moje oblíbená platforma, jak studovat byliny a evidenci za nejrůznějšíma látkama. Je to právě třetí strana, která dělá, projíždí si různý jako metaanalýzy, studie a tak dál a snaží se tam dát balanced pohled na to, co doopravdy funguje a co ne, ale že zkrátka tam jsou nějaký produkty, které víme, že fungují, nějaký třeba byliny, Rhodiola rosea, Tulsi, což máte taky v tom jednom vašem jako suplementu, kurkumin má za sebou velkou evidenci. Ale potom, co mi přijde fascinující, je, když se přichází s něčím novým. Když přesně tam máte ty bylinky z Jižní Ameriky a máte ty etnobotaniky a vzniká něco novýho. Jak udělat tu novou věc jinak, než jít k těm prvním principům. Jít do těch textů, kde jsou ty nejrůznější tradiční byliny obsažený. Jít do té Patagonie, testovat, co oni, jak oni to používají, aby to zase v tom našem západním kontextu, kdy máme tendenci si ty tradiční věci přejímat a používat to tady u nás, ale často je vytrhnem z toho přirozeného kontextu. Takže tohle mi přijde fascinující, že zkrátka jdete k těm prvním principům.
No, pro mě to není žádná jiná cesta, protože tohle jsou lidi, kteří už to používají 100 let a člověk zase musí mít respekt, jako i když to není, jako jak bych to řekla, publikovaný, jako to není, jako že třeba ty Mapuche mají publikace v žurnálu Nutrition, jo, takže, ale přitom to jsou opravdu, co jsou pravý znalosti a to je taky proč, když teď prodáváme ty produkty s těma rostlinama, jim platíme 5% prostě toho, co prodáme, protože to je jako, kdyby, to je Nagoya protokol, prostě to je ten intellectual property of indigenous peoples for biomedical applications. Takže pro mě, jako je, to, co je vždycky ironie, je, že ani Chile, ani Amerika prostě se prostě nepatří k tomu Nagoya protokolu, nikdy to neratifikovali, ale prostě to neznamená, že my nemůžeme jako globální firma.
Mm-hmm. To je úžasný. A mě tady zajímá, vlastně vy jdete hodně tím plant-based přístupem, že myslím, že všechny vaše produkty jsou založený na nějakým rostlinném základu, to znamená, jsou tam často ty bylinky, které často splňují.
A nebo kategorii... biotechnologické buňky těch bylinek.
Hmm, jo, jo.
To je, ty kmenové buňky.
To je super doplnění. A takže tady máme nějaký plant-based přístup, který jde třeba z té etnobotaniky. A na druhé straně bych řekl, že je třeba nějaký ten syntetický. Dneska se může říct chemie, jenže to je zavádějící, protože chemie je všechno, to je ten stůl je chemie, že jo? A takže jaký jsou třeba výhody toho vašeho přístupu oproti třeba těm syntetikům?
No, my to kombinujeme. Já neříkám, že my nemáme syntetiku, jako třeba v tom Shunt cleanseru, což je micelární vona, máme glukonolakton 2% a to je víceméně z cukru taková syntetika, takže nejenom je to udržitelný, ale je to super jemný na právě ty membrány těch buněk, když jsou iritovaný nebo mají zánět v akneický kůži, takže jako my to kombinujeme. Takže to není jako, že všechno musí být jedině přírodní rostliny, protože to zase jako, když je fantastická syntetika, tak aby to člověk nepoužíval, tak to taky technologicky nedává smysl. Takže my se snažíme víceméně kombinovat to, co dobře dohromady jde ve formulaci, co bude působný, co bude taky snesitelný cenově, aby prostě lidi si to zase mohli koupit, protože když pak člověk udělá všechno třeba super biotechnologicky, tak pak to není dostupný. Nebo to stojí prostě $1000 jako některý ty krémy v Americe a pak prostě to už není řešení pro lidi, takže prostě pro nás je to kombinace, ale to, co neradi používáme, jsou věci, které jsou petrochemické. Protože člověk nikdy neví, prostě když tam jsou ty, jako polyfenoly samozřejmě mají prostě benzénový prostě takový struktury, ale prostě pokud nemusíme používat věci i plasty, které jsou dělané právě z petrochemické industrie, protože tam je spíš to znečištění, a když se to prostě tahá víceméně ten olej z té země, takže se snažíme taky minimalizovat samozřejmě tu uhlíkovou stopu, a když je to plant-based třeba plastik, polyetylen, tak to má negativní karbonovou tu uhlíkovou stopu, takže zase tam je ještě ten takový ten princip té udržitelnosti. Takže to je prostě plant-based, ale jako když je syntetika dobrá, tak proč ne?
Co je vaším jako určujícím prvkem, když řešíte třeba obsah látek v těch daných suplementech? Uvedu kontext. V tom suplementovém průmyslu v celém tom světě, tak je takový fenomén těch suplementačních staků. To znamená, že je to třeba pár kapslí, v kterých je hodně látek daných dohromady. A vy vlastně jste udělali taky staky, jenom jako v práškové podobě. Ale tam je často problém v marketingu, protože spousta látek, sice oni uvádějí, že tam je, ale je tam v množství, který, když se podíváme do nějakých studií, tak se ukazuje, že nemají fyziologický efekt. Takže co je tím vaším řídícím prvkem, když přijde na určování množství v těch suplementech?
Takže první je, že uděláme takovou review všech klinických publikací, takže víceméně někdy je to 20 prostě publikací, někdy je to 200 publikací, jako záleží prostě na tom materiálu. A vždycky se koukáme, co v těch klinických studiích byla za koncentrace a samozřejmě, co je toxická koncentrace. Takže to jsou jako takový dvě limity a snažíme se samozřejmě držet tak 3 nebo 4x pod tou toxickou koncentrací, ale zase, aby to bylo klinicky relevantní. Takže třeba a taky minimalizujeme ty ingredience. To není jako, že tam vrazíme jich 20, aby jsme měli dlouhý seznam na tom panelu prostě. Takže třeba ten náš suplement pro tu kožní bariéru má L-histadine a tam má 4 gramy. To je proč je tak drahý, protože to je hodně a histadino, ale to je potřeba právě, aby klinicky se spravil a udělal se ten filagrin, udělal se ten natural moisturizing factor, aby ta kožní bariéra se spravila, to je klinicky dokázaný v eczematikách třeba, a pak tam máme to M3, což jsou ty 3 patagonické rostliny, takže jsou de facto, to jsou 4 ingredience. Nebo v tom našem probiotikum jsou 3 prostě ty kmeny těch probiotik, plus je tam ECGC, což je ten zelený čaj, plus je tam Google, což je ta ayurvedická adaptogenní, prostě protizánitlivá proti stresu rostlina, takže je tam 5 věcí. Takže naše jako suplementy nejsou komplikované, ale jsou optimalizované řešit specifický problém. To je proč třeba budeme mít jiný suplement pro eczematiky a jiný probiotika pro eczematiky. Takže teď studujeme víceméně střeva a mikrobiom a složení mikrobiomu. Samozřejmě jsme se podívali na literaturu, teď víme vlastně, co lidi prostě doporučují, ale furt to chceme studovat, aby jsme viděli, jestli vlastně budeme tou stejnou cestou, a nebo jestli půjdeme jinou cestou. Takže protože a pak samozřejmě si budeme muset dokázat. Takže teď s těma akneickýma suplementama, protože jsme zase smíchali různý publikace dohromady, takže nevíme přesně, jako jestli můžeme říct, že je to 30% nebo 35% redukce prostě těch pupínků, takže teď to náš dermatolog dělá studii 35 lidí prostě z akné od menšího akné do prostě horšího akné, aby jsme taky viděli korelace, měříme ještě hormony, jako když říkáme, že ten pudr, ten skin de-stress suplement bude pomáhat s hormonálníma, prostě s kortizolem a prostě různýma, jako ten estrogen, progesteron, testosteron, ty různý prostě ratios, tak prostě chceme to vidět, chceme to změřit a pak můžeme precizně říct, tak tohle jsme dokázali. A pak můžeme udělat druhou verzi, samozřejmě. Když prostě něco se naučíme nebo něco uvidíme, tak pak to můžeme zlepšit. Takže to je prostě taková continuous improvement, jako furt se snažíme to pomalu zlepšovat, potom co se učíme a ty klinické výsledky opravdu nám dají pak cestu.
Ty jsi zmínila probiotika a microbiome. A já bych chtěl být trošku ďáblův advokát teďka, protože když se koukneme na data ohledně probiotik, nějaký metaanalýzy a reviews, tak zjistíme, že vlastně nejsou až tak efektivní, že máme 10 různých kmenů, 20 různých kmenů, čím víc jich je, tím je to dražší a kvalitnější v uvozovkách, ale ukazuje se, že oni třeba vytlačí nějaký další druhy a vlastně těch druhů tam jsou stovky.
To jsou.
Tak obhaj mi teďka, proč máte probiotika se třema druhama? To mi přijde jako vlastně hrozně zajímavý.
Protože to jsou jediný tři kmeny, které jsou ověřený klinicky. A kde je minimálně 20 studií už od roku 2013, 2014. A Lactobacillus acidophilus, to už je známý od doby, kde prostě v Koreji dělali experimenty třeba s mlíkem. Takže to už jsou, to jsou velmi takový známý ty kmeny, ale to, co neudělali lidi předtím, je k tomu dali ty právě ty antiinflamatory, ty protizánětlivý ingredience, aby právě to epitelium toho střeva se spravilo a aby ten zánět v tom střevu se zahojil a nejenom se změnil prostě ta struktura toho mikrobiomu, protože samozřejmě tam nedáváme živý, tohle nejsou živý probiotika, tohle jsou mrtvý probiotika, který pak jsou prostě na ty prvočásky tím žaludkem a prostě tím střevem rozdělený, ale pak to zase stimuluje ty různý populace, aby se měnili, jasně, aby se adaptovali, takže víceméně třeba to Bifidum bacterium lactis, to je něco, co máme jako miminka a hodně lidí to ztratí. Takže pak se zase udělá taková ta shifta, pak je hodně intolerance, prostě aspoň jako není to 100% dokázaný, ale hodně dermatologů věří, že prostě mléčné produkty a akné prostě jsou antikorelovaný, takže když hodně třeba lidí pijou mlíka, tak budou mít horší akné. A to je právě to, co zase v Koreji udělali studií, že když brali právě to Bifidum bacterium lactis, i když mrtví, tak to pomohlo lidem tolerovat právě ty mléčné produkty. Takže je to na bázi studií. Některé studie teď z roku tak 2018-19 už ukázaly, že prostě pro lidi s jistýma typama střev to probiotikum opravdu redukuje zase ty akneické pupínky 30-40% a je to, může se to i porovnat s spironolaktonu a různýma antibiotikama. Což by bylo samozřejmě lepší cesta, než každému vždycky dát antibiotika, protože je teď rezistence těm antibiotikům, takže čím je zase minimalismus s antibiotikama, některý lidi je potřebují, protože mají přerostlý zase ty mikrobiomy v těch střevech a to, co si myslíme, je, že dlouhodobě, až budou právě ty shotgun sequencing testy dostatečně levný, jako všechna technologie, jako už je to, bylo to 5 000, pak 2 000 dolarů, pak teď už je to tak asi 150-200, takže prostě až ta technologie bude moc to měřit, tak pak lékaři můžou zase dělat to, co jako dají tomu pacientovi na bázi zase dátumu o tom pacientovi.
Tak budou jenom chytrý záchody, že člověk bude si udělat potřebu a
se těším.
To, změří mu to, jako, že no, tady máš
to
tolik.
To už v Japonsku mají. To už jsem v Japonsku viděla. Napřed.
Mě teďka zajímá vlastně, protože jsme zmínili OK, takže ty tři probiotika, co máte, tak fungují na základě nějakých protizánětlivých principů.
Ano.
A bavíme se tady o mikrobiomu, a ten mikrobiom souvisí samozřejmě se střevem.
Ano.
A střevo je zajímavý, protože to je taková vnitřní kůže.
Ano.
Takže vy jste přišli sice do suplementů, ale pořád jsme na kůži.
Skrzí kůži. A když člověk se podívá na embryo, tak vlastně ten mozek, ty buňky mozka a kůže a střeva, to jsou z originální prostě kmenné buňky.
Jo.
Takže to je všechno z té stejné buňky a pak se to samozřejmě rozmnoží a diverguje a diferencie se to, ale prostě je to stejný originální buňky.
Jo. Takže když se potom koukneme, že jo, zdraví kůže reprezentuje často zdraví toho organismu a je krásný, že tyhle ty aspekty jsou propojený. Takže teď si můžeme říct, že OK, když mám nějakou kůži, tak pravděpodobně se něco děje i ve střevech. A protože to vidíme i v těch datech. Takže co jsou ty jako největší jako vlastně problémy, s kterými se potýkáme v rámci těch střev a v rámci toho mikrobiomu?
Takže když se kouká člověk třeba na akné nebo exémy nebo i psoriázu, tak většinou mají asociaci, v angličtině se tomu říká leaky gut.
No, propustní střevo.
Propustní střevo, anebo IBS a taky jsou asociace s Crohn chorobama. Prostě takže to jsou střevní choroby, kde vlastně prostě to propuskuje alergeny, propuskuje to i patogeny do krve a taky je vždycky zánět toho střeva, který jde s tím prostě s tou dysbiózou toho mikrobiomu. Takže, anebo SIBO je, taky má velkou korelaci třeba
Small Intestinal Bacterial Overgrowth. To je ten přerůst bakterií ve sma v tenkým střevě.
Přesně tak. Takže to třeba má korelaci s psoriázou, teď studujou. Takže prostě to střevo opravdu tu korelaci má s tou kůží. A tím pádem zase, jak jsem říkala, jako když jsme měli výsledky, že pomůžeme 30% s topickým krémem, tak to je hezký, ale když opravdu člověk chce mít 60% nebo 70%, tak musí taky to střevo spravit.
Já se zeptám ještě k těm probiotikům. Tady pro posluchače, tak víme, že to právě teď tady jste zmínila, jak to může pomoci, jak to má evidenci na to akné. A tak by lidi začali mohli teď jako hromadně začít nakupovat probiotika a teda, že se je budou dávat bez toho, aniž by to třeba dále zvážili. Tak se chci zeptat, je to vhodný pro každýho a brát to dlouhodobě? A nebo je to nějaký protokol, který já fakt použiju jenom za specificky daný situace?
Takže ideální je to střevo spravit, tu dysbiózu eliminovat, ten zánět taky zredukovat, aby pak...
Takže když mám zkrátka nějaký jako problém, nějakou dysbiózu...
Ty tak... naše probiotika jsou, když je dysbióza. Takže my je neděláme, jako my neříkáme, že je jedno probiotikum pro každýho, protože každý střevo pro nás je jiný. Každý individuum třeba má jinou potravinu, má jinou genetiku, má jinou historii zdravotní, takže prostě já nemůžu říct, že tady mám jednu krabičku probiotikum, je tam 10 kmenů a to každýho uzdraví. Takže my máme teď první probiotikum je pro akné, teď budeme mít probiotikum příští rok pro exémy a pro psoriázu. Pro růži ještě není jasný, jestli probiotikum vůbec pomůže nebo nepomůže. Tam to je zánět, takže to je jiný prostě princip. A teď studujeme taky ty cytokány, buď inflamační nebo antiinflamační s těma různýma chorobama, ale víceméně pro nás ty probiotika jsou specializované. To je kůra, která se bere tak 3-4 měsíce a pak člověk uvidí, jestli to prostě pomůže a pak by se tomu střevu mělo zase dát trošku jako pauza a vidět, jestli pak ten mikrobiom se udrží tak, jak má být a samozřejmě furt ho ale podporovat s dobrou stravou, zdravou stravou, prostě s dostatečně jako balastu, jako prebiotika a postbiotika, jako z různých jako zelenin a prostě karbohydrátů, správných, komplexních, nejenom cukry, bílý a bílá mouka. No a prostě víceméně taky cvičit, dobře pít vodu a spát. Takže pak ještě se dostaneme do skin, gut, brain.
Takže je tam zkrátka na to navázané nějaký protokol, což si myslím, že je důležitý, že člověk to zkrátka nebere jenom zase jako další pilulku v té dlani každý ráno, ale mám to v rámci nějakého protokolu. Jak zjistím, že mám dysbiózu?
No tak někdy je to těžké to zjistit, ale samozřejmě, když jste nafouklej, nebo když prostě hodně smrdíte, když prdíte, tak prostě to je většinou znak, prostě buď, že jste se přežrali něčeho a to pak bude pryč, ale když je to persistentní, anebo máte prostě, jak bych to řekla, na záchod nechodíte pravidelně, takže většinou prostě to lidi vidějí, jako třeba, nechci být tady jako morbidní, ale ale prostě jako z té struktury, jako barvy toho hovna, prostě toho exkrementu, jak to vypadá, je to tuhý, je to jako takový jako tekutý, prostě z toho se dá hodně už prostě gastroenterolog, z toho může už hodně vytáhnout informací, samozřejmě potraviny, doslova. A pak je analýza, prostě pak je ta shotgun genetická analýza prostě toho genetického materiálu, což vám pak samozřejmě řekne, co je složení toho mikrobiomu a co tam jsou za fila, co tam jsou za kmeny a tak dále.
A když nemám žádnou takovouhle potíž, ale zároveň mám zkrátka na té kůži je vidět, že něco není v pořádku, tak...
Tak to je znak, že prostě je nějaká dysbioza, přesně
jo,
tak.
Je to fajn zvážit zkrátka v tomhle kontextu.
Přesně tak.
Já bych se rád přesunul dál a možná, protože tady je fascinující věc. Ty se zvrhla do úplně nový industry, do úplně nového odvětví a my jsme se v minulém podcastu bavili o kosmetice a co všechno je s tím odvětvím špatně, jaký tam jsou mýty a nepravdy a jaký vliv má marketing.
A mně už je to jedno, prostě my máme teď naši cestu, my pomáháme lidem, a to beauty už jsme ztratili, to je v minulosti, jsme labs, vždycky budeme teď labs a teď budeme ještě v Americe přinášet diagnostiku, doufám, příští rok v Evropě. No a prostě my teď už máme naši cestu a děláme to, co nás baví a řešíme problémy, což je, co je víceméně, to je cíl každého inženýra.
Ježiš, to zní jako, když se vžiju do tvojí role, tak to zní jako splněný sen. Ale přece jenom by mě zajímalo v té supplement industry, tak když ses do toho vrhnula.
A tam je taky šílených, jako to je úplně jako ta kosmetika. A tam prostě, jak jste říkali ze začátku, třeba lidi udělají 20 ingrediencí, hodí tam 3 miligramy, což absolutně nemá žádnou relevanci a pak dělají marketing a prostě lidi prostě nevědějí. Takže zase tam je relevantní edukace, takže jeden pro náš, z našich cílů je edukovat, psát blogy, aby lidi mohli číst, aby lidi se mohli edukovat. Já opravdu věřím, že lidi jsou chytrý a že není prostě člověk, který se věci nemůže naučit a který věci nemůže pochopit. A když to ten vědec správně prostě nevysvětlí, tak samozřejmě, že to nikdo nepochopí. Takže je to vlastně jako náš cíl jako firma všechno jako udělat takovou tu edukaci a samozřejmě lidi můžou říct, no vy budete mít bias, protože prodáváte vaše produkty, ale já prostě to je, protože říkám lidem, tak když nám nevěříte, tak to nekupujte, kupte si to někde jinde, ale mějte tuhle dozu. Protože ta doza je právě důležitá a to je proto vždycky, když máme blog, tak tam máme ty publikace. Takže lidi, když chtějí jít prostě do toho kmenu, kde jsme ty informace, ty zdroje vlastně, kde jsme to dostali, tak si to můžou sami přečíst. Možná, že nebudou tomu technickému papíru 100% rozumět, ale můžou to vzít k jejím doktorovi. A ten to může přečíst a pak jim to může zase vysvětlit. Takže prostě my chceme, aby lidi měli jako kodex, znamená prostě, jak se organizuje informace. Dřív to byla kniha svázaná, která byla v kláštere, kde jsme měli matematiku, astronomii, medicínu, filozofii, prostě náboženství. Dneska jsou kodexy digitální, jako třeba kodex Alimentarius, kde se najdou prostě o potravinách všechny možné informace. Takže pro nás my chceme být víceméně takovej edukační systém, kde lidi si můžou najít informace, taky samozřejmě s těma rostlinama se snažíme najít co nejvíc rostlin, co můžeme a mít kodex prostě rostlin, který mizí z planety, ale prostě pro nás je to víceméně taková organizace té informace, ale nechceme na ní sedět, chceme právě jí, aby lidi si to mohli přečíst a mohli se naučit a když tam máme chybu, tak nám můžou napsat a tu chybu opravíme. Jako v tom smyslu my nemáme jako ego. My nejsme jako, že my všechno víme a když se něco naučíme, tak to je fantastický.
To je skvělý.
Je to otevřený, je to postavený na feedbacku, je to tam, to připomíná právě tu vědeckou metodu. To jsou ty pilíře, na kterých ta vědecká metoda stojí. Ale když přece jenom odhlídnu od kodexu, od vašich suplementů a do nějakých jiných suplementů, tak jak jako člověk naivní, řekněme, který se s tím setkává, jako jedný, který do toho vkračuje, jak poznám, že ten suplement je kvalitní, že zkrátka, jak můžu se dopátrat k tomu, že třeba ty obsahy těch látek dávají smysl, že je to kvalitní, že to má dobrý zdroj. Tak co myslíš, že by člověk mohl udělat v takovém případě?
No tak je to těžký někdy, aby lidi dostali ten certifikát of authenticity nebo ten certifikát kvality. A samozřejmě můžu vždycky napsat firmě a požádat to. jak bych to řekla, transparentní firmy jim to pošlou a netransparentní firmy jim řeknou, že to je prostě konfidenciální a tím pádem prostě to. A taky je Google. Máme fantasy a chat GPT, takže prostě můžeme se zeptat otázky a můžeme se třeba podívat jako třeba L-histidin 4 gramy a pak to ukáže ty publikace a člověk pak si to může buď přečíst nebo to ignorovat, ale teď máme zdroje digitální informace, které jsme nikdy předtím neměli, takže prostě potřebuje to trošku trpělivosti a trošku energie a člověk může to všechno najít na webu.
A když se dostanu k tomu certifikátu, tak často certifikáty jsou nějaká právě třetí strana, která testuje ten daný produkt, že tam je daný množství té látky, že to je test právě, že tam nejsou žádný toxické látky a tak dál. Tak jak se řídit, když už dostanu ten certifikát, mám mu důvěřovat? A v jakém kontextu třeba ten certifikát není v pohodě? Setkala se s tím někdy?
Prozatím ne, protože my děláme všechno pod GMP. Takže pokud to má to ISO, ten ISO standard a GMP standard, tak to je víceméně takový internacionální standard. Když to nemá, tak bych se tomu vyhejbla.
A to je nějaký štempel, nějaký razítko, to GMP? Nebo
to je registrace. To je registrace, že prostě ten fabrikant těch suplementů a většinou prostě to se zase člověk může zeptat, kde je to dělaný, kdo to dělal, takže ty mají aspoň v Americe, já nevím, jak je to v Evropě, ale v Americe musí se registrovat. A pak mají audity. Takže když prostě ten audit neprojdou, tak nedostanou ten certifikát.
Jenom za mě bych tady řekl právě, že určitě posluchači, nebojte se žádat ty certifikace, protože většina, co jsem se setkal já si o ně vždycky jako píšu, a většina společností mi je posílá. I lokálních prodejců třeba jako v Čechách, tak často, pokud to dělají dobře, tak mají tu certifikaci, mají ty testy a já si potom můžu projít, co vlastně v tom suplementu reálně je, já můžu se rozhodnout, jestli ho použiju nebo ne. Takže nebojte se hledat maily a psát lidem.
Přesně tak, protože to jsou vaše peníze, takže máte na to nárok. Je to vaše zdraví, je to vaše tělo.
Už jsme tady párkrát zmínili gut-skin-brain connection. Jak teda souvisí vlastně zdravý střev, zdravým mozku? Možná se můžeme pobavit o leaky gut a leaky brain, propustná hematoencefalická membrána, ale je ten vztah oboustranný? Ovlivňuje teda i mozek to střevo?
Takže tomu 100% samozřejmě nerozumíme. To je šíleně komplexní systém. A jak třeba produkujou ty mikrobioty, třeba butyrát nebo piruvát a prostě ty různé aminokyseliny nebo vitamíny, které pak zase jdou zpátky do kůže nebo můžou afektovat mozek nebo zánět, který může afektovat mozek, ale taky mozek afektuje produkci hormonu a androsteronu. Takže to, jako jak bych řekla, to zase může produkovat na té kůži mast, nebo může to produkovat stres prostě a další zánět v tom střevu. Takže prostě je to opravdu jako, je to všechno jako tak propojený a jako jak bych to řekla, je to jako takovej pavoučí prostě síť, který ještě vůbec nerozumíme, ale třeba víme jako třeba efekty kortizolu, že se produkuje sébum a tím se třeba zhorší akné, takže když je stres, tak lidi se vyrazí víc s pupínkama. Takže jako takový bazický věci už známe, ale jak přesně je ten mechanismus, jo, který se stane v těle, nebo jak přesně třeba se produkuje ten butyrát, protože to je šíleně komplikovaný systém a určitě některé bakterie to produkují, některé zase to používají, kolik se vlastně dostane na ten epitelium toho střeva, aby to spravilo, aby nebyl právě ten zánět a ten leaky gut, takže prostě a kolik pak se ještě dostane do krve. To ještě, abych vám pravdu říkal, my jsme se koukali na modely od Harvardu a ze Stanfordu, který jsou z roku 2020 do 2023, to ještě nikdo nevyřešil. To právě ty rovnice nemáme, ty modely nemáme, jako a furt nacházejí prostě nový bakterie, takže furt ten model se mění, takže možná, že tak, já doufám, tak za 5 let už budou ty modely relativně efektivní, ale zase to se musí měřit. Transcriptomics, metagenetics, metabolomics, takže to se šílení a to jsou různý instrumenty, které zase nejsou jako levný, takže to chvíli veme prostě, než budeme mít všechny ty dátumy udělat přesnější modely.
Já si to představuji, jako když cestujeme do jiné galaxie a tam objevíme úplně nový život, nový ekosystémy, které jsou takový jako zvířátka, které tam pobíhají, že to je ten mikrobiom, to jsou ty viry, ty bakterie, ty houby, které zkrátka v nás a na nás žijou. A
bez kterých nemůžeme existovat.
Mě hrozně baví ta perspektiva toho, jak je to komplexní organismus a jak si můžeme představit to, že to, co si dáváme do té hlavy, na co myslíme a čemu jsme vystavovaný a čemu jsme vystavovaný těle jakoby v rámci toho fyzického prostředí, tak to bude ovlivňovat v obě ty úrovně. Jak to tělo, tak tu mysl, protože to je prostě součástí jednoho organismu. A jenom si uvědomit, že teda ten stres bude ovlivňovat tu zánětlivost v tom organismu. Ta zánětlivost ale zase v tom organismu, třeba na základě toho propustního střeva, ovlivňuje tu naši psychiku. A třeba přesně může tak dělat brain fog, způsobovat, uh-huh, může způsobovat, dokonce se ukazuje, že je subtyp deprese, ano, který 60% ten subtyp je 60% depresí, je založených na zvýšeném zánětu, nebo je tam, ano, asociace, ano, a víc pomáhá fyzická aktivita a právě snižování zánětu. Ano. Spíš tou fyzickou cestou. Takže jenomže tady je hrozně zajímavý to, že to je taková oboustranná dálnice, kde neustále mezi sebou komunikují, furt tam jedou auta, furt mezi tím jezdí nějaký data a vyměňují se tam informace a bude to prostě se navzájem jako ovlivňovat jako taková komplexní polívka, že to je jako
přesně
famozní.
Tak a v tom ještě máme prostě tu naši duši, kde když člověk třeba nechce cvičit nebo nechce spát nebo prostě chce si kouřit cigarety, tak prostě to taky má vliv na to zdraví a to je právě něco, co se suplementama a s kožníma produktama nemůžeme ovlivnit. Jako zase to je prostě jak lidi udělají ty to rozhodnutí jejich životního stylu, přitom to má taky impact. Takže říkáme, jako my se snažíme lidem říkat pravdu v tom smyslu, že jako když máte tyhle jiný vlivy, to jsou vaše vlivy a někdy to může zhoršit věci a my to nemůžeme vždycky spravit. Takže my vám můžeme pomoct, ale nemůžeme všechno za vás udělat.
Přesně tak.
Je to otisk prstů. Každý má ten svůj jako příběh poskládaný z různých kostiček a musí je zvažovat individuálně přesně tak, jak je tam má poskládaný. Jak ty se staráš třeba o to svoje duševní fitness, abys byla duševně v pohodě?
Já miluji chodit na procházky, takže tak 45 minut vo víkendu, možná 2 hodiny. A my máme kopečky prostě blízko domu, takže někdy prostě je to krásný prostě do té přírody. Taky mám kočky a je to zajímavé, jak psychicky, když přijde kočka nebo pes nebo kůň prostě a člověk je drbé a prostě mluví s ním a jak to opravdu to sníží ten stres, jako takový, jako ta láska, takový zvířat. To bych bývala nikdy nevěřila. Jako to možná, že když člověk je mladý, tak to nevnímá tolik, jako když je starší. Ale prostě takže víceméně ty jiný organismy a samozřejmě pro mě je klasická hudba. Já miluju poslouchat, když chodím, tak vždycky si poslouchám klasickou hudbu.
To je zase taková jako optimalizace mikrobiomu, že čím, že zkrátka, když se můžeme setkat s jiným prostředím, ať už to je cizí člověk, nebo procházka lesem, ideálně hrabání se v hlíně, a právě se ukazuje, že
to
je interakce s těma
zvířatama. A to změní ten mikrobiom.
Přesně
no,
tak. Tak je
no,
to, jako když já si představu, jak jdou ty dvě bubliny, jak se jako potkají na chviličku, tam se vymění ty informace, ty naše jako mikroby, občas se tam nám to obohatí, vzniká tam ta diverzita. A i z těch studií vychází, jak právě obohacování se chození do těch prostorů, kde jsou ty jiný mikrobiomy, často v lese, často je to právě, že si lidi dělají něco manuálního, spojeného s hlínou.
Nebo v půdě. Já taky miluju prostě rostliny a mít prostě ruce v půdě. Prostě, no.
A to zahradničení, že se tím obohacujeme o ty jako kvalitní bakterie, které nám potom pomáhají ve výsledku. Kam si myslíš, že se budou ubírat naše poznání, možná vynálezy v té oblasti toho mikrobiomu? Co si myslíš, že se bude dít jako následující roky?
Takže já doufám, že budeme mít víc prostě těch měřidel, že budeme mít víc sofistikovanější modely a tím pádem budeme taky řešit tyhle ty problémy těch střevních porušení a nejenom těch kožních porušení a že prostě za dalších 5 až 10 let prostě budeme mít zase alternativy na antibiotika. Ale taky nesmíme zapomínat na houby a na plísně, které jsou na naší kůži a v našich střevách, takže prostě to si myslím, ty jsou jako pak ta druhá generace, protože ty ještě nechápeme, co je efekt ta malasézie na akne a na komedony. Takže prostě to teď taky studujeme a jak je někdy potřeba třeba protifungicid anebo prostě antibakteriál. Takže to bude jako taková další vrstva ještě. A pak jsou ty neznámé bakterie ještě, samozřejmě, kterých je dostatečně velký procento, prostě, že ani nevíme, jestli to jsou bakterie nebo houby nebo plísně. Takže a ty archaea, Jako, jak bych to řekla, no, to je ještě další.
Ty pradědové.
No, no. A pak prostě bych řekla, jako, jak se to všechno váže právě s tím, s mozkem a s tím psychickým stavem, protože třeba deprese a psoriáza, deprese a akné jsou korelovaný, ale nevíme, jestli ta deprese udělá tu kožní poruchu, nebo ta kožní poruchu udělá tu depresi. Takže prostě to klubíčko prostě trošku víc rozvinout. No a že prostě pak budeme mít personalizovanou diagnostiku, takže víceméně, protože každý, jak jste říkali, má ten fingerprint, má prostě unikátní genetiku, unikátní prostě životní styl, unikátní potraviny, prostě všechny, které mají efekty na to tělo, že prostě budeme moct to optimalizovat. A pak už víceméně to, co my děláme a longevity, nejsou zase tak už daleko od sebe.
Takže
já žartuju, že jsme začali v beauty a teď jdeme do biohacking.
Skvělý. A vlastně, když zmiňujeme biohacking, ty vypadáš energicky, pořád se usmíváš. To máte, myslím, s Evou Adamčíkovou podobný. Kde se to bere, ta energie? A děláš právě nějaký jako biohacky a kde se bere ten přístup? Takže dvě věci. Ta fyzická rovina a potom ta mentální toho přístupu.
Tak moje babička prostě řekla, že to je povaha. A já jsem od mládí a já si myslím, že Eva byla úplně stejná. Prostě ze všeho člověk měl radost. Že všeho prostě měl, byl prostě zvědavý a prostě chtěl věci prostě odhalit a chtěl prostě věci získat a naučit se něco. Takže to je víceméně taková ta radost. Z toho život a z malých věcí třeba, jako někdy třeba člověk dostane čaj a ten čaj ohromně voní prostě, nebo vidí ptáka, který zpívá, prostě takový ty malé věci, na které hodněkrát zapomeneme, korskýma sociálníma sítěma, který nám říkají, že máme vypadat všechny stejně, všichni máme vypadat jako Kim Kardashian, všichni máme vypadat třeba jako, já nevím, jako ty influenceři, který jsou jako mají ty svaly a jsou prostě, vypadají pro mě jako primitivní opice. Takže jak bych to řekla, a být individuum a prostě mít radost toho, co člověk má a ne furt prostě se honit za tím to, co člověk nemá. A to právě dá tu energii. A když člověk prostě má tu radost dělat ty zajímavé věci a hlavně taky pomáhat. A bych řekla, to, co vůbec nechápeme, je ten psychický prostě benefit, když člověk někomu jinému pomůže. Když třeba starému člověku dá sedadlo na autobuse nebo v metro. A nebo prostě když pomůže malému dítěti, nebo malý dítě něco nechápe, nebo prostě něco ztratí. Takže prostě takovýhle z ty maličkosti, já si myslím, že nechápeme ještě ten psychický efekt a ztrácíme se prostě moc takový ty technologií a necháváme se právě optimalizovat algoritmama psychicky Meta a Google a TikTok. A to člověk vidí na té nové generaci. Třeba Josef, můj syn, tomu je 14 a ty holky byly prostě totálně do toho TikToku. Pak to škola musela zakázat, protože ty holky dostaly fyzický tiky. Takže z toho prostě, jak to je všechno krátký, tak najednou prostě takhle začaly mrkat. A ty učitelka si toho všimla a zjistila, že to je z toho TikToku. A zakázali TikTok a vzala to asi tak 6 neděl a holky už neměly ty tiky v tom obličeji. A to pro mě je to je hrůza, jako jak některé technologie třeba jsou pro nás škodlivé a ani si to neuvědomujeme.
Tady to je velký téma, samozřejmě téma pozornosti, kam ji směřujeme a to, že teďka existují psychogenní nemoci, které jsou na základě sociálního statutu nějakých hvězd třeba na TikToku, že to není jenom tikání z té pozornosti, ale přímo tyky na základě Turetova třeba syndromu, když tam někdo má velmi známý, nějaká krásná, známá prostě TikTokerka, influencerka a ty děti v Americe hlavně, tak jsou případy, kdy si vytvořili ty symptomy toho a vlastně je to hůř řešitelný často, než kdyby to opravdu měli občas, což je jako
to je bláznivé pro mě, to je neuvěřitelný, no.
Ty jsi zmínila ten...
A je taky deprese, jak bych to řekla, a kolik je sebevražd z toho, který nemusí být.
Ty jsi zmínila teďka ten mentální přístup, ta povaha a ty krásné věci. Máme rádi citát od Tima Ferrise, pokud ti neudělá radost čení káva, tak tě neuspokojí ani jachta.
Bravo.
Ale ty jsi mluvila o intravenózním Bčku. Mm-hmm. Popiš možná, co to je, co si dáváš a jestli máš nějaký takovýhle další biohacky na té fyzické úrovni.
Tak když jsem měla fines a prostě jsme rostli šíleně rychle, jako víceméně jsme rostli asi z 20 milionů do 65 milionů za 2 roky, tak prostě dolaru. Tak jsme víceméně, já jsem lítala prostě z Číny na 2 dny doma v Kalifornii do Evropy, zpátky na 2 dny doma do Japonska, prostě po celý země kouli jsem lítala prostě 3 neděle každého měsíce. Takže furt jsem byla na cestě, furt to byly jiný time zóny a teď nebyl čas většinou, nebo se muselo pracovat, tak jsem žila víceméně v těch loungích, jo. A takže jsem se stravovala v tom jako víceméně jako krysa. To, co jsem tam našla, jo, tak prostě to bylo dobrý, protože jinak člověk neměl hlad, jo. Takže třeba jsem zapomněla moc ovoce jíst a dostala jsem z toho scurvy, jak se to řekne?
Křivice.
No, křivici. A pak prostě jsem měla absolutně žádný, jako neměla jsem vitamin B, neměla jsem vitamin D, neměla jsem vitamin C, tak prostě doktor řekl, tak tohle uděláme takový hack. A prostě to bylo neuvěřitelné, prostě když mě píchli prostě to, ten takový vitamin komplex, jako B6, 9, 12, Dčko a Cčko, tak najednou to bylo úplně jako já jsem nikdy nedělala drogy, ale to bylo úplně jako takový high. Jo, ale za 2 dny to tělo, protože tak bylo schudlý těch vitaminů, to všechno už prostě procesovalo a chtělo víc, tak pak jsem ještě šla jedno a prostě pak už jsem musela letět a po 2 dnech jsem měla crash, protože už to jako to člověk nemůže dostat, že když to má už tak na těch hladinách prostě, který jsou špatný, tak prostě to musí se furt doplňovat a to je jako skoro jako člověk, když si představí vampíra, že prostě furt musí pít tu krev, tak furt prostě to tělo ještě ty vitamíny potřebuje. Takže pak jako samozřejmě s potravinou a pak po měsícu C, vitamínu C, mě přestaly krvácet dásně a už jsem neměla prostě ten problém, který měli námořníci v 19. století.
Byl námořník takový.
No. A je prostě člověk pak samozřejmě byl, prostě si uvědomil, že vlastně musí třeba ten pomeranč si sebou vzít do tašky, nebo musí ten banán si najít pro ten potasium, protože pak třeba člověk má křeče. Takže prostě musí si to najít prostě buď v té lounge nebo někde, nebo to ukradnout v hotelu, prostě aby to měl s sebou, protože opravdu to tělo to potřebuje a jak důležitá je vlastně ta potravina. Takže jako biohacking, jak bych to řekla, nechtěla bych dělat ty injekce pořád, ale je to taková dobrá zprava, když prostě člověk už se totálně vyčerpal, ale nejdůležitější je prostě pravidelně dobře jíst a potravinu.
Máš nějaký, ať už životní nebo lifestyleový, nebo pracovní uvědomění z poslední doby, který bylo jakože, hej, wow, to je hezký, to je zajímavý.
Že když člověk se snaží optimalizovat, tak prostě je jistá limita, kde už prostě může pracovat exponenciálně a ten rozdíl už je absolutně minimální a je prostě dobrý a někdy v prostředku dní prostě si říct, tak nebudu mít telefonáty, nebudu s nikým mluvit, teď budu prostě nechám ten mozek všechno procesovat a půjdu ven a půjdu na procházku. Třeba když jiný lidi jedí v oběd, tak prostě já jdu na procházku a prostě mám moji klasickou hudbu a prostě nikdo, jestli mě volá, tak je ignoruju. Jako akorát pro syna, protože kdyby se něco stalo, tak samozřejmě člověk tam musí být. Ale jinak prostě ignoruju prostě všechno na půl hodinu. To je taková meditace v smyslu prostě, že člověk si prostě udělá ten prostor a pak ten mozek zase líp funguje.
Tohle vytesat do kamene.
Jo, hodně důležitý. Koho posloucháš?
A já miluju Beethovena a Rachmaninova, Dvořáka, to jsem vlastenec v tom smyslu, ale taky miluju Bacha, protože to je taková matematická hudba, to opravdu ten mozek uklidní, já nevím, jako ty preludy třeba od Bacha, to je, a miluju, když to hraje Glenn Gould, ten opravdu to uměl, já nevím, to je prostě tak rozdílný od jiných klaviristů, že prostě to je, ano.
máš nějakou nejoblíbenější třeba symfonii?
No já miluju samozřejmě pátý klavírní koncert od Beethovena a 7. symfonii. To už prostě jako starší Beethoven než mladší Beethoven. Mladší Beethoven je daleko víc jako Mozart, ale ten starší Beethoven už se vyvinul a měl právě tu Beethovenovu duši a tu muziku a to už je prostě na tranzici k romantismu a k Schubertovi a pak dál, ale takže prostě já mám ráda takovej a pak Bacha miluju, protože jako to je opravdu jako tak precizní, matematická a to opravdu ten mozek uklidní. Jako já nevím proč, ale aspoň pro mě to funguje.
A co přitom cítíš?
Klid. Jako takový klid, že prostě jako svět by mohl explodovat kolem mě a byla by happy a prostě najednou bych viděla, že jsem, jako že se pálím a prostě, že mizím, ale prostě že by to bylo OK.
Já myslím, že se symfonií a apokalypsou, že to je prostě ideální konec tohohle podcastu. Máš něco, co bys chtěla...
To je Berlioz.
Prosím?
To je Berlioz. Ten má symfonii apokalyptickou.
Úplně ideál. Je nějaká věc, kterou bys chtěla naposled takhle vzkázat našim posluchačům, klidně to může být shoutout vašich produktů, může to být cokoliv, co ti teď přijde na mysl. Poslední slova, která bys chtěla vzkázat posluchačům, než si dáme další kolo ve stejné vlastnosti.
Zdravě žít a vážit si prostě toho, co máme. A to není ani shoutout našim produktům, jako my jsme minimalistický, a jenom prostě zase kupujte vážně, studujte to, co kupujete, a dobře si to rozmyslete a pak se snažíte taky minimalizovat odpadku, který produkujete, protože nakonec máme jednu planetu a pro generaci po nás by to bylo dobrý jim něco nechat.
Barb, my ti moc děkujeme za celý dnešní den, který jsme měli tu čest s tebou strávit, a za fantastický rozhovor. Přejem ti moc štěstí a úspěchů, ať se Kodexu nadál daří přivádět do světa produkty, které dávají smysl a které opravdu pomáhají. Pro mě to je takovej jako bodhisattvovský koncept, že vlastně se snažíš tvořit něco, co bys za prvý sám chtěl konzumovat, a za druhý to třeba pomůže nějakým střípkem zmírnit utrpení ve světě, ať už člověk řeší, co řeší. Takže moc si vážím tvojí práce, děkuju, co děláš, a třeba zase někdy příště.
Moc díky, měj se krásně.
Děkuji vám taky.
Tak a děkujeme vám, posluchačům, že jste se doposlouchali a dokoukali až sem. Kdyby se vám tohle to líbilo, tak si můžete předplatit náš VIP obsah na Spotify nebo Piki. Je tam Red Pill dvakrát měsíčně, jenom za jedno kafe, jenom za 65 korun měsíčně. Myslím, že se to fakt vyplatí. Takže Spotify, Piki, nikde jinde to neexistuje. A nebo máme venku novej Brain Focus, nootropický stack, který má evidenci, dává smysl, je tam Alpha GPT, je to fakt dobrý, takový čistší myšlení proti brain fogu, na paměť, soustředění, učení a tak dále. No a potom máme samozřejmě naše kurzy, online kurzy, biohackingový kurz, potom průvodce mozkem a myslí a mentální modely. Všechno tohle to najdete na www.brainia.org a ty naše suplementy na www.uplife.cz. Tak a všechny odkazy na Barb a na Kodex najdete v popisku tohle podcastu, a teď už se mějte krásně, naslyšenou příště. Brain VR. Ahoj, tady ještě Nevojta, moc díky, že ses doposlouchal nebo doposlouchala až sem. A možná si chceš poslechnout něco dalšího. Tak si dej 166. díl Padání za mysl. To, jak padáme za nějaký koncepty, které nás můžou limitovat, a jak zůstat otevřený. Tohle to možná zní tak trošku abstraktně, ale vlastně je to velmi praktický, takový psychologicko-filozofický díl, a je to hrozně zajímavý, protože se dotýkáme podstaty ty naší mysli a toho, jak s ní pracovat tak, abychom se vyvazovali z některých limitujících vzorců našeho myšlení, ale nejenom myšlení, ale i prožívání. A na tom docela záleží, jak vždycky říkáme, to naše prožívání, ta subjektivní zkušenost je to jediné, co máme, tak bychom se o ní měli starat, a tenhle ten díl jde právě k jádru věci, kdy tenhle ten proces a proč je to tak důležitý, trošičku osvětlujeme. Tak a připomínám ještě parťáky dnešního dílu, kterýma byly Kuskaka a právě naše Red Pilly krátký úderný díly, který si teďka můžeš předplatit na Spotify nebo Piki. A na Piki je taky nově jednou za dva týdny takovej mini kurz ohledně nějakého našeho tématu v textu. Tak jo, všechny odkazy najdeš v popisku, měj se překrásně, ještě jednou díky za všechnu podporu a poslechy. Ahoj, naslyšenou u dalšího dílu Brain VR.